Am putut constata că femeile sunt gospodine, femeile știu să toarcă, știu să țese, știu să coase, știu să facă bucate bune, știu să crească în spiritul tradiției și în spiritul Sfintei Biserici copiii, știu să prășească, știu să facă toate treburile casei.
Știu să chivernisească puținul pe care îl au.
Din contră, bărbatul e cel care poate duce spre Perzanie o gospodărie. Se constată aici, colo, treaba aceasta în firul narațiunii tale.
Îmi spuneau niște prieteni din cercul apropiat după ce au citit romanul, zice, e feminist romanul tău. Nu m-am gândit la asta. Dar, da, la final de roman mi-am dat seama că se individualizează imaginea femeii care ține casa, nu? Așa se spune în poporos.
Rupâneasa ține casa.
Da, cum se spune în popor. Ține casa, e elementul ăla de înțelepciune care stabilizează lucrurile. E o forță. Da, și femeile au trebuit să fie mai puternice decât erau de obicei în contextul războiului, să-și asume și munca de femei și munca de bărbat, da, se duc singure la câmp, ară singure, țin, una, o femeie ține calul de bot, cum se zice, și alta ține coarnele plugului, sapă, încarcă, depozitează, supraviețuiesc.
Mai mult, am putut constata că personajele din roman sunt într-o continuă comunicare cu divinitatea.
Este un moment pe front în care un bărbat, personajul principal, Petru, e disperat. E prima lui zi de front, pe cotul Donului, din toate zonele curg, da, din avion curg bombele, da, zic eu acolo în roman, ca și cum ai cerne făină printr-o sită. Și în contextul ăla în care ești absolut singur, îți dai seama că îți trebuie o forță mai presus de tot ceea ce este uman și mundan care să te salveze. Și el își spune așa, ce făcea mama? Mama se ruga. Ce spunea mama? Încearcă crezul la început și își dă seama că nu și-l mai aduce aminte. Și coboară până spre copilăria lui și caută înger, îngerașul meu. Și îl spune până aproape de final, până la momentul în care spune și mă învață să fac bine, zice ei rugăciunea. Și atunci se oprește și are un moment de revelație psihologică și spune ce facem noi bine aici? Ne omorâm unii pe alții? Și conștientizează că, de fapt, este despre supraviețuire individuală și nu poți să supraviețuiești fără să te raportezi la ceva ce e superior umanului, și anume Dumnezeu. Și intră într-o groapă din aceea antitank, cum spun documentele istorice ale vremii, că își făceau una în care să doar să încaptă cât un om și începe să se roage și speră să nu degere. Își caută motivații interioare și se gândește la nevastă, rămasă acasă.
La Ana.
Dar la Ana. Și în același timp îl caută pe Dumnezeu pentru că el conștientizează că doar de acolo își poate întări psihicul ca să meargă până la capăt și spune, nu, eu n-am să deger, nu, mie nu o să-mi cadă unghiile de la picioare, eu am să ajung acasă, Doamne, ajută-mă. Și același lucru fac și femeile. Ana învață religiozitatea de la Ștefana, de la soacra ei, dar războiul le apropie și își dă seama că are ce să învețe de la soacră, soacra se roagă foarte mult și simte că asta o face puternică și încearcă și și începe să se roage, deși are momente în care își spune cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, ea nu încetează să încerce și să găsească în ea acea resursă religioasă, acel Dumnezeu, acea fărâmă de Dumnezeu din fiecare dintre noi, care să se expandeze, să-ți dea forță să mergi mai departe și să supraviețuiești.
Și ce frumos începe romanul cu întâlnirea dintre Petru și Ana pe albia râului, amintindu-și cumva de clipele când au fost la școală împreună, pentru că ai amintit de frig, prefer să citez din romanul tău și să încălzesc un pic pe ascultători, dar la pândă stă, din păcate. Soarele apunea răbdător în spatele lor în timp ce urcau priporul cu pași mărunți într-o liniște binecuvântată la care tânărul bărbat avea să revină cu gândul încă o dată și încă o dată în nopțile încremenite de iarnă pe care avea să le petreacă în tranșeile războiului ce pândea flămând după colț.